Siġar ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra għandna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien. Illum Doris xtaqt li nitkellmu dwar il-ġinien u t-tfal għax ħafna drabi nkunu fil-ġinien u dawk li għandhom it-tfal żgħar, it-tfal naturalment ikunu ridu jgħinu fix-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu fil-ġinien. U għal dawk li huma nannit meta jiġu iżuruna wkoll ikunu ridu jafu x'qegħdin nagħmlu fil-ġinien u jiskopru l-ġinien tagħna wkoll.
Tarom u kol meta jizuruna u ġvera u dawn waqt li edin jizuruna li kultant nejt bid-daħqa tijej dawn ma jizurunix biex jaraw li imma biex jaraw xem tajjeb fil-ġonna tagħna u tagħkom biex huma u kol jaqtaw u jiklu imma ħbieb li verament dawn it-tfal tagħna l-kol kemm maħna nipprovaw noħdu ħsieb kif aħna l-kol nistaw mela ħaġa sabiħa li meta dawn iva jiġu għandkom mhux hekk it-tfal tagħkom jew il-grandchildren għaliex aħna nanni dawn tant għandna li rridu noħdu ħsiebhom ukoll illi ħafna siġar taċ-ċittru bħalissa ngħidilhom jilla rinġ mandolin huma tant sbieħ għal meta dawn jiġu iżurukom. Allura ħalluhom hemm ħbieb ħalli jaqtaw u jieklu waqt li huma qegħdin hemm iduru kollha. Ħaġa sabiħa wkoll li intom stess tkattru dak iċ-ċiċri tal-qatta. Tkattru il-fol u il-piżelli għaliex iva narġa' ngħid dawn it-tfal tant iħobbuhom. Kif ukoll imbagħad meta jibda dieħel staġun ieħor taraw il-frawli, l-strawberry. Taraw imbagħad is-siġar tal-frotta s-sajf li dawn it-tfal tagħna l-kol kemm aħna tant iħobbu jiġu għand in-nannit jew għand it-tsijiet biex iva jduru jaraw x'ta jaqtaw.
Min barra li jaqtaw xi frotta waqt li aħna l-kbar nkunu qegħdin naħdmu fil-ġinien, x'nistgħu nagħtuhom l-itfal xi ħaġa x'jagħmlu biex huma wkoll ikollhom x'jagħmlu fil-ġinien?
Ħaġa tant sabiħa li tistgħu tagħmlu wkoll intom tagħtuhom xi rokna fil-ġinien tagħhom stess. U iva xi ftit żarrija bħal tal-ħadd għax dan jikber malajr, jew tal-reddix, jew tal-keris u ġvera. Żarrija li ta' malar tikber. U tagħtihom ħallihom hemm tibża xi ħamġu ftit idejhom ngħidilhom jien. Jiżrawha anke xi xitla milli għandek iħawluha, pereżempju ta' xi fjuri tal-ġiżi, dawn sbieħ ħafna għaliex ukoll tant ixommuhom ifuħu. Ħalluhom huma stess joħdu ħsieb dik in-naqra corner, dik in-naqra biċċa li inti ħallejthom jippreparaw biex iva iktar għandhom iċ-ċans jiġu jarawkom huma stess.
Naturalment wara li jiżraw jew iħawlu xi ħaġa tajjeb li nagħlmuhom kif isaqqu.
Ħallilhom dak il-barmil tal-ilma, dak il-watering can biex meta jiġu inti stess tgħidilhom wasal iż-żmien li trid issaqqi. Mela, tal-limom, mux kull ma jaraw jamluħ fħal-om skont it-tfal kemmu mażarja u gbar u ġvera. Iġġalhom jamlu, per eżempju, anka lista jekk huma kapaċi tiġa jimorru l-iskola u jikdbu. Biex huma stess jiftakru dak kollu li jint qed tal-limom, qed turihom. Ħaġa oħra tant sabiħa, tagħtihom xi reċipjent, xi plat ngħidlu jien tal-plastik u tgħidilhom biex jimxu fil-ġnien iva inti hemm tkun magħhom għal bżonn jew għalqa li għandek u jmissu ċertu weraq waqt li huma qegħdin jaqtaw, weraq li biex jaraw kemm huma sbieħ speċjali, jmissu kemm huma rotob. Kemm ifuħu u biċċa minnhom qishom belluż dawn il-weraq jew qishom tal-plastik tant ileqqu. Hawn ħbib ngħidilkom li dawn it-tfal kollha kemm huma qegħdin jitalmu waqt li inti qed iddawwarhom hemm fil-ġnien tiegħek. Iġġalhom ixommuh dak il-weraq jew forsi dawk il-fjuri li inti hemmhekk qed tħallihom jaqtaw. Weraq ta' ħafna ħwawar kemm huma sbieħ li għandkom fil-ġnien. Tgħidilhom għala int qed tkabbarhom ħalli huma wkoll iddaħlu dal-klim kollu ġewwa moħħhom. Iġġalhom iduqu dak li int taf li hu tajjeb u li jista' jieklu ħnej. ħalli jaraw it-toma ta' ħafna ħaxix u waqt ħaxix meta ngħidlek ħaxix tal-bor mhux vera. U waqt li int il-ġardinar qed tgħallimhom kif iħobbu l-ġnien hija tukoll huma t-tfal jużaw is-sensi, is-sens li għandhom li jaraw, li jiduqu, li jixommu u li jħossu. U fl-istess ħin qegħdin il-koll flimkien joħdu l-pjaċir li jitalmu. Il-ħajja tan-natura madwarhom tgħallimhom li l-frott ħbieb ma jikberx hemm għand tal-ħanut. Tgħallimhom li l-ilma mhux ġas biss kif biex ngħidha hekk ġej minn ġewwa l-bejt. Tgħidilhom bix-xita u kif l-affarijiet isiru hemm fis-smewwiet. Bir-rat u bil-sejjetti kollha li dejjem aħna wkoll nisimgħu. Tgħallimhom id-differenza bejn il-pjanti żgħar jew aħjar kif minn żarrija il-pjanta tikber u iva s-silsiġra. Ngħidilkom ħbieb li jekk verament dawn it-tfal iridu jittalmu tistaġbu huma stess bil-mistoqsijiet li jumbat huma jagħmlulkom. Għamlu id-dmir tagħkom bħala iva ġenituri jew nannit biex talmu it-tfal tagħkom dwar is-sabiħ tan-natura li intom qegħdin il-kol tkabbru madwarna u b'hekk huma stess dawn it-tfal jibdew jaħsbu li l-ħajja madwarna ma ssirx mix-xejn u kif ngħidu bl-Ingliż to plant a garden is to believe in tomorrow. Tgħidilhom li biex tagħmel il-ġnien jew għalqa hija ħaġa tant importanti li naħsbu għall-għada għall-futur. U b'hekk il-ħajja naturali tibqa' dejjem għaddejja. Mela ħbieb, gawdu dak kollu li għandkom madwarkom, gawdu iva mat-tfal li għandkom li jiġu iżurukom u b'hekk il-kol kemm aħna dejjem noħdu ħsieb in-natura li tikber madwarna.